Україні цього року має розпочатися глибока реформа системи охорони здоров'я, яка має підняти рівень медичних послуг та покращити стан здоров'я українців. Та страхова реформа – це така складна річ, над якою не одне десятиліття б'ються сусіди України. Наскільки їм вдалося вирішити цю проблему? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Реформа медичної системи в Україні та Латвії. З вами Марія Щур. У 2017 році розпочинається перший етап медичної реформи. Він полягає у зміні фінансування первинної ланки медичної допомоги. Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, йдеться про початок запровадження страхової сімейної медицини, формування переліку послуг для пацієнтів і так далі. Думки та оцінки лікарів та незалежних експертів щодо запропонованої реформи розділилися. Чого чекати українцям від впровадження реформи охорони здоров'я, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Українці повинні бути здоровими. Так, коротко охарактеризувала завдання реформи системи охорони здоров'я виконувач обов'язків очільника МОЗ Уляна Супрун. За її словами, донині майже 99% уваги та фінансування у медицині припадає на лікування, а не на профілактику захворювань. Тож на порядку денному, за словами Супрун, зміна світогляду лікарів, чиновників міністерства і пересічних українців з лікування хвороби на запобігання захворюванню.
Це не означає, що ми зменшуємо програми лікування. Це не означає, що ми не будемо далі лікувати пацієнтів, які захворіли. Але ми би хотіли, щоб наші громадяни, щоб українці були здорові, щоб вони не мусили йти в лікарню лікуватися, а саме, щоб вони могли бути здоровими, щоб вони могли підтримувати своє здорове життя. І будемо концентруватися багато більше уваги саме на профілактику і на превентативну медицину.
Наголосила Супрун. За її словами, реформа стартує із запуску системи сімейної медицини європейського зразку на базі поліклінік та амбулаторій. Тобто українці мають самостійно обирати сімейного лікаря. Кожен українець або родина, обравши сімейного лікаря, укладатиме з ним прямі контракти, в яких чітко прописаний обсяг безкоштовних послуг, що їх оплачує держава. Також, згідно реформі, має бути ліквідована прив'язка до місця проживання, а якщо раптом лікар не задовольнятиме вимоги сім'ї, його можна змінити. Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я, послуги сімейного лікаря безкоштовні, оскільки в Україні цього року запускають систему державного страхування. Це гарантований пакет медичних послуг, які оплатить держава грошима з бюджету. Цей процес буде тривати упродовж 3 років, про що ЗМІ повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. За його словами, медична реформа передбачає ефективне використання державних коштів, тобто не на утримання лікарняних ліжко-місць, як за радянських часів, а на пацієнта та надання йому кваліфікованих медичних послуг. Саме для цього МОЗ запроваджує сімейну медицину і державне медичне страхування.
В цій країні, яка веде війну, ходити і ще просити додаткових коштів на неефективну систему охорони здоров'я – некоректно. Краще поміняти систему охорони здоров'я, а тоді просити на неї гроші. Ми запровадимо принцип «гроші йдуть за пацієнтом». Лікар буде отримувати кошти за реальну людину, яку він веде, яка з ним уклала договір. Конкретно людина повинна знайти собі цього лікаря, підписати з ним договір, тільки тоді він отримує кошти.
Пояснив Ковтонюк в ефірі телеканалу 1+1. Думки експертів і практикуючих лікарів розділились від підтримки до несприйняття медичної реформи. Чи не найбільше критики отримала пропозиція переходу до страхової медицини? Як зазначив у коментарі для агенції УНН нейрохірург, кандидат медичних наук, голова Ради громадської організації Асоціація медиків Революції Гідності Андрій Гук, для повноцінного введення страхової медицини в Україні необхідно, серед іншого, ухвалити закон про обов'язкове медичне страхування, а також визначити обсяги і вартість безоплатної медицини. Щодо переходу до системи сімейного лікаря, то, як пояснив у розмові з Радіо Свобода київський лікар пан Дмитро, у 2010 році у Дніпропетровській, Донецькій і Вінницькій областях та у місті Києві був запущений пілотний проєкт переходу на систему сімейної медицини. Тоді уряд структурував медичну допомогу наступним чином. Первинну допомогу надають терапевти і сімейні лікарі, вторинну – медики вузького профілю. Третій рівень медичної допомоги надає персонал лікарень обласного рівня, пояснив пан Дмитро.
Таким образом закріплялись так називаємо участки в цих чотирьох областях.
Таким чином були закріплені так звані дільниці у цих чотирьох областях. Далі аналогічну реформу здійснили і в інших областях країни. Те, що пропонує команда МОЗ нині, це доведення реформи до пуття з урахуванням помилок і недоліків попередників. Так, раніше не було чітко встановлено, як пацієнти мають шукати сімейного лікаря, тож просто собі у лікарі записували тих терапевтів, хто їх роками лікував в районній поліклініці. Ще одна проблема – держава виділяє кошти на зарплату сімейного лікаря та оплату ним комунальних послуг робочого кабінету, а лікареві треба встановити медичне обладнання, тож він шукає для цього доплати.
Пояснив фахівець у розмові з Радіо Свобода. Водночас пан Дмитро упевнений, що реформа системи охорони здоров'я врешті-решт запрацює, оскільки зацікавленість у цьому висловлюють і лікарі, і урядовці, і самі українці. Ще один напрямок медичної реформи – це створення госпітальних округів. Наразі уряд має визначити географічні межі цих округів, враховуючи регіональні особливості, тобто демографічну ситуацію, розміщення населення територіально тощо. Один госпітальний округ передбачає наявність принаймні однієї лікарні інтенсивного лікування та охоплює територію з населенням близько 200 тисяч осіб. При цьому пацієнт повинен мати можливість доїхати до лікарні інтенсивного лікування з будь-якої точки округу за 60 хвилин, зазначають у Міністерстві охорони здоров'я. Експерт реанімаційного пакету реформ Зоряна Черненко зауважує, що українські фахівці давно обговорюють питання, яким чином створити госпітальні округи як територіальний єдиний медичний простір. Щоправда, далі дискусії справа не зрушила, визнає фахівець.
Створення єдиного медичного простору мало на меті консолідацію всіх ресурсів, а не навпаки їхнє розроблення. В цій ситуації входить в конфлікт ідея децентралізаторів, розподілити відповідальність по регіонам, розробити, і те, що потрібно для системи охорони здоров'я, консолідація ресурсів. Є можливість зробити госпітальні округи ефективними для того, щоб мати компроміс.
Зауважує Черненко у розмові з Радіо Свобода. Оцінюючи медичну реформу у цілому, вона наголосила, пропозиції та ідеї реформування системи охорони здоров'я урядовці висувають давно. Ідеї нинішньої урядової команди також не нові. Так, пропозиції фінансувати не лікарні, а надання медичної допомоги конкретному пацієнту розглядали та ухвалювали українські урядовці ще близько 15 років тому. Також заявлені пропозиції не є чимось новим для багатьох європейських країн, як і для українських лікарів, каже Черненко.
Вже за останні 15 років озвучувалися ці плани, і зараз ми знову чуємо про ці плани, і поки що, власне, ми не бачимо рішень. Перейти від фінансування, утримання просто установ до проплати кожної наданої допомоги – це є хорошим першим кроком для того, щоб ми розуміли, скільки дійсно ми потребуємо фінансів і скільки дійсно держава може дати допомоги, виходячи з цих власних фінансових можливостей. Зараз перший квартал 2015 року, всі очікують конкретні накази, постанови, зміни до законів для того, щоб озвучені пропозиції були втілені в життя,
зазначила експерт. Наразі ініціатори медичної реформи, як і автори національної стратегії реформування системи охорони здоров'я, нагадують, гаяти час більше не можна, адже Україна суттєво відстає від своїх європейських сусідів за такими показниками, як тривалість життя та смертність. Більшість українців стверджують, що найбільше бояться захворіти, бо не мають коштів на лікування. Тож на часі капітальний ремонт системи охорони здоров'я, наголошують фахівці. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Латвії завдяки реформі охорони здоров'я і впровадженню сучасних медичних технологій за останні 25 років тривалість життя збільшилася у середньому на 8,5 років. Латвія позиціонує себе як країна медичного туризму. Тут лікується багато іноземців, яких влаштовує гарна якість медичних послуг і помірні ціни. Наразі місцеві жителі нарікають на недостатнє фінансування державою медичної сфери і практичну відсутність безкоштовних медичних послуг. Серед засобів вирішення проблем медичної галузі фахівці називають реформу клінік, необхідність запровадження обов'язкового страхування та застосування програми електронного здоров'я. Із Риги розповідає кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Львів'янка Христина Яковенко каже, що унікальний винахід латвійської медицини – віротерапія – подарував їй надію на життя. Христина розповіла Радіо Свобода, що у 2012 році в Україні їй поставили діагноз – четверта стадія меланоми. І прогнози українських лікарів щодо майбутньої жінки були невтішними. Наразі, завдяки латвійському новітньому препарату лікування раку, в якому використовується онкотропний і онколітичний вірус – РігВір, жінка продовжує жити повноцінно. Не тільки РігВір, але й такі латвійські препарати, як ремантадін і мілдронат, давно отримали світове визнання. Після набуття Латвії членства в ЄС рівень медичного обслуговування в країні зріс. Водночас ціни на лікування тут нижче, ніж в інших європейських країнах, а якість та сервіс надання медичних послуг відповідають світовим стандартам. Тому до Латвії на лікування приїздять як жителі пострадянських країн, зокрема України, так і громадяни ЄС. Медичний туризм підтримується в країні на державному рівні. На гранти Євросоюзу Латвія повністю оновила технічне оснащення санаторіїв та клінік. Відзначають якість надання медичних послуг у Латвії українці, які нещодавно переїхали з України і мають тут дозвіл на тимчасове проживання. Родина Наталії Шилової проживає в Латвії 3 роки. За цей час вони мали можливість порівняти українську і латвійську медицину. За словами Наталі, серед плюсів медичного обслуговування у Латвії – якісне, швидке і безкоштовне надання невідкладної медичної допомоги. Розвинуті сучасні технології лікування і обладнання, швидкість отримання необхідних аналізів, відсутність паперової бюрократії та хабарів медичного персоналу.
То, що точно є в Латвії, чого нету в Україні, це стабільність і надіжність.
Що є в Латвії і немає в Україні, це стабільність і надійність. Якщо я приходжу зі своєю ID-карткою за результатами своїх аналізів, то я знаю, що вони не загубляться чи потраплять до іншого. І якщо результати обіцяю зробити протягом 3 годин, то це так і буде. Наразі в Україні всі терміни достатньо розмиті. Також тішить те, що в Латвії дійсно працює поліс страхування. В Україні мінус. Але він же інколи плюс, коли платиш лікарю з-під поли. Якщо лікар потрібний терміново, то у тебе патова ситуація, то ти платиш йому і отримуєш допомогу. Наразі в Латвії ми жодного разу не дали хабара. Більше того, не було інцидентів, ніхто не натякав.
Ні одному врачу нічого не дали, більше того, інцидентів не було, ніхто не намікав.
Розповіла Радіо Свобода Наталя Шилова. Реформування латвійської системи охорони здоров'я розпочалося з 1992 року. І на сьогодні Латвія функціонує наближення до ринкової моделі системи медичного обслуговування, яка внесла абсолютно нові соціальні відносини, що продовжують змінюватися. Система сімейних лікарів Латвії була створена в 1993 році. За задумом реформаторів, сімейний лікар – це фахівець широкого профілю. На сьогодні у Латвії мають практику 1275 сімейних лікарів. В середньому навантаження на одного сімейного лікаря складає 1600 пацієнтів. Однак, за даними Національної служби здоров'я Латвії, в латвійських регіонах існує практики, де у сімейного лікаря понад 4 тисяч пацієнтів. Медичні послуги у Латвії надають державні, муніципальні та приватні установи, а також лікарі, що мають власну приватну практику. З державного бюджету Латвії оплачується так званий гарантований набір медичних послуг. Кожна практика сімейного лікаря отримує від латвійської держави в середньому 4 тисячі євро на місяць. Наразі додатково пацієнт сплачує сімейному лікарю чи фахівцю за прийом так званий пацієнтський внесок від євро 42 центів до 10 євро. З 1997 по 2004 рік Латвії діяла система обов'язкового медичного страхування. На даний час обов'язкового медичного страхування і цільових податків на охорону здоров'я в Латвії немає. Головним джерелом фінансування охорони здоров'я є загальні податкові надходження. На охорону здоров'я в Латвії виділяється майже 3,5% від ВВП. З урахуванням внесків пацієнтів показник збільшується до майже 6%, але це один з найнижчих показників в Європі. На душу населення в медичній сфері Латвія витрачає 1030 євро. Президент Латвійської асоціації сімейних лікарів Сармита Вілда зазначила, що з огляду на незначне фінансування в Латвії склалася ситуація, коли латвійцям стало практично неможливо потрапити на прийом до фахівця за направленням сімейного лікаря через наявність так званих квот на безкоштовне обстеження та амбулаторні послуги за рахунок держави.
Зрозуміло, що нас не влаштовує те, скільки коштів виділяє держава на охорону здоров'я. Виділені в цьому році 50 мільйонів – це мінімальні кошти, щоб забезпечити нормальне функціонування медичної галузі, не кажучи вже про збільшення платні медикам. В той же час наші депутати збільшили собі платню на 170 євро.
Каже Сармита Вілде. За словами президента Латвійського товариства лікарів Петеріса Апінса, на сьогодні головною проблемою латвійської медицини є не тільки недофінансування, але висока вартість ліків, черги до сімейних лікарів і брак медичних фахівців. Латвійські лікарі отримують середньо 800-900 євро на місяць, медсестри – 500-600 євро. Через низькі зарплати, відсутність перспектив, багато медичних фахівців їдуть працювати в інші країни – Німеччину, Великобританію та Швецію. Зараз в країні не вистачає понад 2 тисячі лікарів усіх спеціальностей та майже 50% середнього медичного персоналу. Міністр охорони здоров'я Латвії Анда Чакша визначила три пріоритетні розвитки латвійської медицини – зменшення черг пацієнтів, прискорення діагностики онкологічних захворювань та доступність медикаментів, кошти на які компенсує держава.
Реформування торкнеться мережі клінік, будуть визначені критерії якості надання медичних послуг в медичних установах. Суттєвим в цих процесах є забезпечення доступності пацієнтів до лікарів, а також консультацій та досліджень. Наступний крок – збільшення зарплат медичним працівникам.
Зазначила міністр. За її словами, в основі реформи медицини повинен стояти пацієнт і його інтереси. Головна мета реформи – забезпечити усім латвійцям доступну медичну допомогу, яка не буде відрізнятися за якістю в регіонах та столиці і здійснюватиметься за єдиними принципами. Згідно з реформою, лікарні першого рівня забезпечуватимуть плановий прийом пацієнтів і лікування хронічних хворих за направленням сімейного лікаря та фахівця. Там будуть доступні окремі обстеження, аналізи та пункти невідкладної допомоги. У лікарні другого рівня пацієнтів доставлятимуть протягом години. Там будуть доступні послуги 5 фахівців. У таких стаціонарах планується стабілізувати стан пацієнта для подальшого перевезення в лікарню вищого рівня. У лікарнях третього рівня працюватимуть медики 8 спеціальності. Там лікуватимуть, зокрема, пацієнтів з інсультом, а також онкохворих. Лікарні вищого, 4-го рівня працюватимуть цілодобово. В них черговатимуть лікарі 10 спеціальності. Пацієнти доставлятимуться сюди за 3 години. Реформа охорони здоров'я Латвії передбачає повернення обов'язкового страхування здоров'я. Також, згідно з затвердженою латвійським урядом моделлю фінансування медицини, безкоштовні послуги можуть бути доступними тільки жителям Латвії, які платять податки в бюджет. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Українська система охорони здоров'я потребує системних змін. З цим погоджуються усі. Але де ці зміни мають розпочатися і як їх робити в ситуації, коли додаткових грошей на охорону здоров'я у державі немає, тут починаються серйозні розбіжності. На думку голови Комітету Ради з питань охорони здоров'я парламенту України Ольги Богомолець, нинішня реформа не матиме успіху, бо вона базується на хибних уявленнях, що систему можна реформувати, не знаючи і навіть не ставлячи запитання про те, які суми для цього необхідні.
2 роки тому нами була прийнята і узгоджена позиція з усіма політичними силами і прийнято рішення парламентських слухань, яке пропонувало команді Міністерства охорони здоров'я, будь-якій команді, виконати 25 кроків, власне, по наближенню України до медичного страхування. Перший крок – це була адаптація європейських стандартів протоколів лікування Власне, без якості не можна говорити про реформу. І навіть гроші не допомагають, коли немає стандартів і коли лікарі не знають або не вміють, або не мають на що спертися, як правильно надавати допомогу. Перше, це була акцептація європейських стандартів лікування. Це не зроблено. Міністерство охорони здоров'я не затвердив європейські клінічні протоколи лікування, стандарти лікування. Наступне, Міністерство охорони здоров'я мало затвердити перелік референтних цін і цін в референтних країнах. Не вибірково, як зараз зроблено, а на весь перелік медикаментів, щоб далі третім кроком створити модель обрахунку вартості того чи іншого лікування, для себе нарешті визнати, на що вистачає грошей, а на що ні, щоб чесно сказати про це громаді. Ні один з цих кроків, на жаль, за останні 2 роки Міністерство охорони здоров'я з тих чи з інших причин не зробило. Я все ж таки сподіваюся, що це буде зроблено.
Чому запровадження страхової медицини настільки складний процес? От ми бачимо на прикладі навіть Латвії, де медицина незрівнянно на кращому рівні знаходиться зараз в порівнянні з Україною, і послуги, які люди можуть отримувати, вони дійсно те, що прописано, вони можуть отримати, але і там почали запроваджувати страхову медицину і мусили зробити крок назад, і тепер повертаються до цього ще раз.
Власне, все спирається, а хто ж буде тим страховиком? Хто буде розпоряджатися грошима? І на сьогоднішній день, на жаль, в Україні існує тенденція і подано закон повністю ліберальний, який пропонує всі кошти від медичного страхування, які будуть сплачувати люди понад те, що може дати держава, віддавати акціонерним товариствам. Я стою на позиції солідарного страхування, коли держава буде тим страховиком, буде брати кошти однаково з усіх і відповідно давати по потребам. Чому це гальмується? Тому що ніхто не хоче визнати, що грошей катастрофічно не вистачає. І відмова це визнати, вона приводить до нерозуміння стратегічних наслідків тих дій, які зараз відбуваються. Ще один паралельний, дуже негативний процес іде в Україні – це, власне, міграція лікарського складу і міграція медичних працівників. Вона пов'язана з абсолютно жебрацьким станом медичної спільноти в Україні, з неможливістю чесно заробити гроші, з мізерною абсолютно зарплатнею, яка навіть не сягає 100 євро на місяць. Тому лікарі сьогодні приймають пропозиції Білорусі, Литви, Польщі, Румунії. У нас є, власне, цілі колективи, які повиїжджали. Тільки з Києва за минулий рік виїхало понад 4,5 тисячі медичних працівників. Тому без того, щоб Міністерство охорони здоров'я створило механізм і прямого ліцензування лікарів, щоб вони стали суб'єктами підприємницької діяльності, щоб вони могли легально заробляти кошти. Без цього через декілька років нам просто не буде з ким робити реформу. Молоді ще не виросли, і, власне, вони, отримуючи освіту, дивляться, куди би їм поїхати в кращі світи працювати. І ми залишаємо сьогодні 21 тисяча у нас вакантних посад по Україні, саме лікарських.
Дякую, пані Богомолець. Нагадаю, що із головою Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольгою Богомолець ми говорили про те, яких змін потребує система охорони здоров'я в Україні. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.